Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Roma, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, alagad ni Kristo Jesus, kag isa ka pinili nga apostol, kag intawag sang Dios sa pagwali sang maayong balita. Ining maayong balita ginsaad sang Dios sang una pagid paagi sa iya mga propeta, kag nasulat sa balaan nga mga kasulatan. Nahanungod ini sa iya anak ang aton Ginoong Heso Kristo. Kung nahanungod sa iya pagkatao, kaliwat siya ni David. Kag kung nahanungod sa iya Diyos nun nga pagkabalaan, ginpakita nga siya anak sang Diyos, kag may gahum, paagi sa iya pagkabanhaw. Paagi sa iya, ginhatag sang Diyos sa akon ang pribilehyo nga mangin isa ka apostol bangod lamang kay Kristo. Agod nga matuytoyan ko ang mga tao sa bugos nga kalibutan sa pagtuo kag sa pagtuman. Lakip man kamo ngayara dira sa Roma, nga gintawag sang Dios agud mangin iya ni Jesucristo. Gani nagasulat ako sa inyo tanan ngayara sa Roma, nga ginahigugma sang Dios kag gintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tumuloo. Kabay nga ang Dios nga ato namay kag si Ginoong Jesucristo maghatag sa inyo sang grasya kag pagidait. Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Jesucristo para sa inyo tanan. Kay ang inyo pagtuo ginabantog sa bugos nga kalibutan. Ang Dios nga ginaalagad ko sa bugos nga tagipusoon paagi sa pagwali sang mayong balita na hanungod sa iya anak, amo ang akon saksi nga ang akon ginasiling matuod. Nakahibalugid siya nga akon kamo ginadumdum sa gihapon sa tagsa ko kapag pangamuyo. Nagapangayo ako sa Dios nga sa iya pagbuot matigayon gid karon ang akon pagduaw sa inyo. Kay dako gid ang akon handom sa pagpakikita sa inyo, agud mapaambit ko kamo sa mga bugay nga espirituhanon sa pagpalig-on sa inyo. Ang buot ko silingon nga kita magbinuligay kamo paagi sa akon pagtuo kag ako paagi sa inyo pagtuo. Mga utod, luyag ko nga inyo mahibaluan nga dugay na kuntani nga buot ako magduaw sa inyo, pero pirmi lang ako may kasablagan. Luyag man ako nga magpangkonvertir dira sa inyo subong sang akon ginhimo sa iban nga mga hintil. Kay may katungdanan ako sa pagwali sang maayong balita sa tanan nga mga tao, sa mga banwahanon kag sa mga bukidnon, sa mga edukado kag sa mga ignorante. Gani dako man ang akon handom sa pagwali sang mayang balita sa inyo nga nagapuyo sa Roma. Kay bugos gid ang akon pagsalig sa mayang balita, ini among gahom sang Dios sa pagluwas sang tanan nga nagatuo. Nahauna ang mga Hudiyo kag dason ang mga Hintil. Kay ginapahayag sang mayang balita kun paano ginapakamatarong sang Dios ang mga tao, ini paagi sa pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Suno sa ginsiling sang kasulatan,
ang ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo magakabuhi.
Ang kaakig sang Dios ginapakita gikan sa langit batok sa tanan nga kasalanan kag kalautan sa mga tao. Ang ila malaot nga paginawi nagaupang sa pagkilala sang kamatuoran. Ginasilutan sila sang Dios kay ang sarang may baluan sa mga tao na hanungod sa Dios maatag para sa ila. Ang Dios gid amo ang nagpaatag sini sa ila. Sugod pa gid sang pagtugas ang Dios sang kalibutan, ang iya wala sing katapusan nga gahom kag Dios nun nga ugali, bisan indi makita na pahayag na sing maatag sa mga tao paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing bisan ano nga ibalibad. Bisan nakilala nila ang Dios, pero wala sila nagapadungog kag nagapasalamat sa iya. Sa baylo, nanginwalay pulos ang ila mga pangunauna, kag ang ila kalong nga mga ulo na puno sang kadudulman. Nagapakaalam sila, pero mga buang-buang. Sa baylo nga magsimba sila sa Dios nga di mamalatyon, nagasimba sila sa mga larawan nga ginhimo kaangay sang mga tao nga mamalatyon. Mga pispis, mga sapat nga apat sing mga tiil, ukon mga sapat nga nagasaog. Tungod sang pagkabuang-buang sa mga tao, Ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sing malaw-ay nga mga butang nga ginahandom sang ila mga tagipusoon kag sang makahuluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki ukon babay. Ginabayluhan nila sing kabutigan ang kamatuuran na hanungod sa Dios. Ginasimba kag ginaalagad nila ang mga tinuga sang Dios kag indi ang manunuga nga dalayawon sa gihapon kabay pa. Tungod kay ginahimo ini sa mga tao, ginpabayan sila sang Dios sa ila makahuluya nga mga balatyagon. Bisan pa ang mga babayi nagaginawi batok sa kinaugali kay ginahimusla nila ang pareho nila nga babayi. Amuman ang mga lalaki, wala sila nagagamit sa mga babayi kay nagasilabo ang ila balatyagon sa pareho nila nga lalaki. Nagahimo sila sing makahuluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki. Kagtungod sini, nagabaton sila sa ila kaugalingon sang silot nga takos sa ila malain nga ginahimo. Tungod kay ang mga tao indi magkilala sa Dios, ginpabayan niya sila sa ila mahigko nga mga pangunauna. Sa bagay nga ginahimo nila ang mga butang nga indi nila dapat himuon. Puno sila sang tanan nga sahi sang kalautan, kalainan, kadalok kag bisyo. Puno man sila sang kahisa, pagpamatay, pag-ilinaway, paglimbong, kag mahigko nga pangunauna. Nagapanglibak sila, nagabutang-butang, nagadumot sa Dios, nagapahambog, nagapabugal, nagapalabi-labi, nagapangita sing paagi sa paghimo sing malaot. Wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan, nagahimo sila sing malaw-ay nga butang. Wala nila ginatuman ang ila mga saad, kag wala sila nagapakita sing kaayo ukon kaluoy sa iban. Nakahibalo sila nga ang kasuguan sang Dios, nagasiling nga ang nagakabuhi sing subong sini, takus sang kamatayon. Wala sa payan sini, nagapadayon sila sa paghimo sini nga mga butang, kag ang malain pagid, kay ginapakamaayo man nila ang mga nagahimo sini.
Roma Kapitulo 2.
Nagapanghukom ka bala abyan? Kung nagapanghukom ka sa iban, pero naghihimo man sang mga butang nga ila ginahimo, ginakondinar mo ang imo kaugalingon. Gani, bisan sino ikaw, wala ka sing ibalibad kung ikaw manghukom. Nakaibalo kita nga matarong ang paghukom sang Dios sa mga tao nga naghihimo sini nga mga butang. Pero ikaw imo abyan, nga nagahukom sa iban nga naghihimo sini nga mga butang, nagahimo ka man sini. Nagahuna-huna ka bala nga makapalagyo ka sa paghukom sang Dios? O kung ginatamay mo bala ang iya wala tupong nga kaayo, pagpaumod kag pagpailob? Nakahibalo ka gid nga ang Dios maayo, kay luya gid siya magtuytoy sa imo sa paghinulsol. Ugaling matig-agid kag indi mahinulsulon ang imo tagipusoon. Gani, ginadugangan mo ang imo silot sa adlaw nga ipahayag ang kaakig sang Dios kag ang iya matarong nga paghukom. Kay ang Dios magabalos sa tagsa-tagsa suno sa iya binuhatan. May mga tao nga nagapadayon sa paghimo sing maayo kag nagapangita sang himaya. Kadungganan kagkabuhi nga di mamalatyon. Ini sila hatagan sang Dios sang kabuhi nga wala sing katapusan. May mga tao man nga maiaiyahon kag nagasikway sang matarong sa pagsunod sang malaot. Iula sang Dios sa ila ang iya kaugot kag kaaking. Ang tanan nga mga tao nga nagahimo sing malaot magaantos kag magakasakit. Una anay ang mga Hudyo kag dason ang mga Hintil. Pero ang Dios magahatag sing himaya kadungganan kag pagidait sa tanan nga nagahimo sing maayo. Una anay sa mga Hudyo kag dason sa mga Hintil. Kay ang Dios magagamit sang amuman nga talaksan sa iya paghukom sa tagsa-tagsa. Ang mga Hintil wala masakop sa kasuguan ni Moises. Nagapakasala sila kag mawala sila nga wala masakop sa kasuguan. Ang mga Hudyo may kasuguan. Nagapakasala sila kag ginahukman suno sa kasuguan. Kay indi ang pagpamati sang kasuguan ang nagapakamatarong sang mga tao, kundi ang pagtuman sang ginasugo sang kasuguan. Ang mga Hintil wala masakop sa kasuguan. Pero kung sa ila kaugalingon nga kabubuton, ginahimo nila ang ginasugo sang kasuguan, ini kasuguan para sa ila, bisan pa nga wala sila masakop sa kasuguan. Ang ila paginawi, nagapakita nga ang ginasugo sang kasuguan, yara nasulat sa ila mga tagipusoon. Ang ila mga konsyensya, nagapakita nga ini matuod. Kay kun kaisa, ang ila mga pangunahuna, nagasumbong sa ila, kag kun kaisa, nagaapin sa ila. Gani, suno sa maayong balita nga akon ginawali, amo ini ang magakahanabo sa sadtong adlaw. Kun ang Dios, paagi kay Jesucristo, magahukom sang tanan nga sekreto nga mga pangunahuna sang mga tao. Karon, ikaw nagatawag sang imo kaugalingon nga Hudyo. Nagasalig ka sa kasuguan kag nagapabugal na hanungod sa Dios. Nahibaluan mo kung ano ang luyag sang Dios nga imo himuon. Kag natun-an mo sa kasuguan ang pagpili sang matarong. Nagapati ka gid nga manugtoy-toy ka sang bulag. Kapawa ka sa mga yara sa kadudulman. Manuglaygay sa mga buang-buang kag manunudlo sa mga pamatanon. Nagasalig kagid nga yara sa kasuguan ang bugos nga pagkilala kag kamatuuran. Nagapanudlo ka sa iban. Nga abala, wala mo ginatudloi ang imo kaugalingon. Nagawali ka nga hindi magpangawat. Pero wala bala ikaw nagapangawat? Nagasiling ka nga hindi ka magpangin babayi ukon magpangin lalaki, pero wala ka bala nagahimo sini? Ginasikway mo ang mga Diyos-Diyos, pero wala mo bala ginakawati ang mga templo? Nagapabugal ka nga may kasuguan ka sang Diyos, pero wala mo bala ginapakahui ang Diyos paagi sa paglapas sang iya sugo? Kay ang kasulatan nagasiling,
tungod sa inyo nga mga Hudyo, ang mga hentil nagapakamalaot sang ngalan sang Diyos.
Kung ginatuman mo ang kasuguan, may pulos ang imo pagkatinuli. Pero kung wala mo ginatuman ang kasuguan, maayo pa nga wala ka nalang matuli. Kung ang hentil nga wala matuli nagatuman sang ginasugo sang kasuguan, hindi bala nga kabigon man siya sang Diyos subong tinuli? Gani kamo nga mga Hudyo, pagakondinahon sang mga hintil, kay ginalapas ninyo ang kasuguan, bisan pa ginsulat ini para sa inyo kag natuli kamo. Samtang sila ila nagatuman sang kasuguan, bisan pa nga wala sila matuli. Kun sa bagay, sino gid bala ang matuod nga Hudyo, nga matuod nga natuli? Indi ang tao ngang iya pagkahudyo sagwa lang, kag ang iya pagkatinuli lawas nun. Kundi ang matuntuod nga Hudyo, amo ang isa ka tawo nga ang iya pagkahudyo sa sulod. Kun sayuron, natuli ang iya tagipusoon nga amo ang buhat sang Espiritu sang Dios, kag indi sang nasulat nga kasuguan. Ini nga tawo, nagabaton sang iya pagdayaw, gikan sa Dios, kag indi sa mga tawo.
Roma, Kapitulo 3.
Gani, ano bala ang bintaha sa mga Hudyo sa mga hintil? O kung ano bala ang pulos sa pagkatinuli? Madamo kaayo sa tanan nga bagay. Una sa tanan, gintugyan sang Dios ang iya mga pulong sa mga Hudyo. Ano karon kung ang iban sa ila hindi matutom? Nagakahulugan bala ini nga ang Dios hindi man magmatutom sa ila? Hindi ina mahimo. Ang Dios masaligan sa gihapon sa iya mga pulong. Bisan pa nga ang tanan nga mga tao butigon, subong sang ginasiling sang kasulatan.
Dapat mapamatud-an nga matarong ka sa imo mga ginahambal. Dapat ka magdaog sa panumbungon batok sa imo kung dalhon ka sa hukmanan.
Pero ano karon kung ang aton paghimo sing malain nagapamatuod lamang ang Dios nagahimo sing matarong? Ano ang sarang naton masiling? Indi bala matarong ang ginahimo sang Dios kun iya kita ginasilutan? Nagahambal ako subong tao lamang. Indi ina mahimo. Kun ang Dios indi matarong, paano bala ang paghukom niya sang kalibutan? Pero ano karon kun ang akon pagbutig nagapakita lamang sing maathag sang kamatuoran sang Dios? agud mahimaya siya. Nga akon dinahon pagin ako, subong isa ka makasasala. Karon, nga hindi na lang kita magsiling. Dali, mahimo kita sing malaot agud may magwa nga maayo. Matuod gid nga may mga tao nga nagpakuya sa akon sa ila pagsumbong sa akon tungod kay amo ini ang akon ginsiling. Paga kondinahon sila, subong nga sila dapat gid kondinahon. Karon, kita nga mga Hudyo, maayo pa bala sa mga Hintil? Indi. Napahayag ko na nga ang mga Hudyo kag ang mga Hintil palareho lang nga yara sa idalom sang gahom sang sala. Kay ang mga kasulatan nagasiling,
wala gid sing bisan isa nga matarong, wala gid sing bisan isa nga nakahangop ukon nagapangita sa Dios. Ang tanan nga mga tao nagbiya sa Dios, nagsayop gid sila tanan. Wala sing may nagahimo sing maayo, wala gid bisan isa. Kaangay sang bukas nga lulugngan ang ilang mga baba. Balaot nga mga kabutigan ang nagagwa sa ilang mga dila. Kag makamamatay nga mga pulong ang nagakawa sa ilang mga bibig. Subong dalit sang manog, puno sing mapait nga mga pagpasipala ang ilang mga baba. Maabtik sila sing kamot kag nagapamatay. Bisadiin sila magkadto, kalaglagan kag kamusmusan ang ila ginabilin. Wala nila mahibali ang dalan sang pagidait. Ukon nakatuon sila sa pagkahadlok sa Dios.
Karon nakahibalo kita nga ang bugos nga kasuguan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Agud nga wala na sing ibalibad ang mga tao kag ang bugos nga kalibutan madala sa idalom sang pagukom sang Dios. Kay wala sing tao nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios tungod sang iya pagtuman sang kasuguan. Ang ginahimo sang kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Pero karon, ang pagpakamatarong sang Dios sa mga tao ginpahayag na. Kag wala gid ini sing kaangtanan sa kasuguan. Ang kasuguan kag ang mga propeta nagapamatuod sini. Ginapakamatarong sang Dios ang mga tao paagi sa ila pagtuo kay Jesucristo. Ginahimo ini sang Dios sa tanan nga nagatuo kay Kristo, kay palareho lang ang tanan nga mga tao. Nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sang Dios. Pero tungod sang grasya sang Dios, ginpakamatarong sila tanan paagi kay Kristo Jesus nga nagatubos sa ila kag ini isa ka regalo sang Dios. Ginhalad siya sang Dios agud nga tungod sa iya pagkamatay mapatawad paagi sa iya ang mga sala sang mga tao paagi sa ila pagtuo sa iya. Ginhalad sang Dios si Kristo sa pagpakita sang iya pagpakamatarong. Sang una anay ang Dios nagpaumod kag wala magsapak sang mga sala sang mga tao. Pero sa sininga panahon, wala na niya ginapabay-i ang ilang mga sala sa pagpakita nga siya matarong. Sa sininga paagi, iya ginapakamatarong ang tagsa-tagsa nga nagatuo kay Jesus. Karon, ano bala ang sarang naton mapabugal? Wala gid. Sa ano nga kabangdanan makapabugal kita? Tungod bala sa aton pagtuman sang kasuguan? Indi. Kundi tungod kay nagatuo kita. Gani makasiling kita nga ang isa ka tao ginapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa iya pagtuo lamang kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Uko ng Dios, Dios lang bala sa mga Hudyo? Indi bala nga ang Dios, Dios man sang mga Hintil? Huo eh. Isa lamang ang Dios kag iya pakamatarungon ang mga Hudyo tungod sang ila pagtuo, kag ang mga Hintil tungod man sang ila pagtuo. Nagakahulugan bala ini nga ginasikway na naton ang kasuguan tungod sini nga pagtuo? Wala gid. Sa baylo, ginapaligo naton ang kasuguan.
Roma, Kapitulo 4.
Karon, ano ang aton isiling nanungod kay Abraham? Ang amay nga aton ginalinan. Ano bala ang iya inagihan? Kung ginpakamatarong siya sang Dios tungod sa mga butang nga iya ginhimo, kung tani, may ipabugal siya. Pero hindi siya makapabugal sa tubangan sang Dios. Ang kasulatan nagasiling.
Nagtuo si Abraham sa Dios, kagtungod sang iya pagtuo, ginbaton siya sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.
Ang tawo nga nagapangabudlay ginasuhulan. Ang iya suhol wala ginakabig subong isa ka regalo, kundi subong isa ka butang nga iya ginpangabudlayan. Pero ang tawo nga wala nagapangabudlay kundi nagatuo lamang sa Dios nga nagapakamatarong sang makasasala, ang iya pagtuo amuman ang ginabasihan sang Dios sa pagpakamatarong sa iya. Amo ini ang but silingon ni David sang paghambal niya nanungod sang kalipay sang tao nga ginbaton sang Dios subong matarong bisan wala sing binuhatan.
Bulahan ang mga tao nga ang ilang mga sala ginpatawad, nga ang ilang mga sala gintabunan. Bulahan ang tao nga ang iya mga sala indi na pag-isipon sang Ginoo batok sa iya.
Para lang bala sa mga natuli ining kalipay nga ginahambal ni David? Indi, kundi para man ini sa mga wala matuli. Kay nasambit na namon ang kasulatan nga nagasiling.
Nagtuo si Abraham sa Dios, kagtungod sang iya pagtuo, ginbaton siya sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.
San o bala ini natabo? Sa wala pa bala matuli si Abraham o kung sa tapos na siya matuli? Sa wala pa siya matuli, kag indi sa tapos na siya matuli. Sang ulihin na lang siya gintuli, kag ang pagtuli sa iya, isa katanda sa pagpamatuod nga tungod sang pagtuo ni Abraham, ginbaton siya sang Dios, subong isa kamatarong nga tao sa wala pa siya matuli. Gani si Abraham nangin espirituhanon nga amay sang tanan nga nagatuo sa Dios, kaginbaton sila sang Dios subong mga matarong bisan pa nga wala sila matuli. Si Abraham amay man sang mga natuli, indi lamang tungod kay sila natuli kundi kay nagakabuhi sila sang amuman nga kabuhi sang pagtuo nga ginkabuhi niya sa wala pa siya matuli. Ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya mga kaliwat nga ang kalibutan mangin iya. Ginhimo ini nga saad indi kay gintuma ni Abraham ang kasuguan, kundi kay nagtuo siya. Kaginbaton siya sang Dios subong isa kamatarong nga tao. Kay kun ang mga ginasaad sang Dios ihatag sa mga nagatuman sang kasuguan, ti, ang pagtuo sang tao wala sing pulos, kag wala sing kahulugan ang saad sang Dios. Ang kasuguan nagadala sang kaakig sang Dios, pero kung wala sing kasuguan, wala man sing paglapas sang kasuguan. Gani ang saad napasad sa pagtuo. Agud nga mangin garantiya ini, subong isa ka regalo sang Dios para sa tanan nga mga kaliwat ni Abraham, indi lamang sa mga nagatuman sang kasuguan, kundi man sa mga nagatuo subong ka Abraham. Kay si Abraham, amo ang amay nga espirituhanon natun tanan. Ang kasulatan nagasiling,
ginhimo ko ikaw nga amay sang madamo nga mga kapungsuran.
Gani ang saad matuod sa atubangan sang Dios. Ang Dios nga gintuuhan ni Abraham, ang Dios nga nagabanhaw sa mga minatay, kag sa iya pagmando ginatuga ang mga butang nga wala pa matuga. Si Abraham nagtuo kag naglaom bisan wala na sing paglaom. Gani nangin amay siya sang madamo nga mga kapungsuran subong sang ginasiling sang kasulatan.
Mangin subong sinikadamo ang imo mga kaliwat.
Mga isa kagatus na katuig ang edad ni Abraham, pero wala magluya ang iya pagtuo. Bisan nakahibalo siya nga ang iya kaugalingon nga lawas maluya na gid. Kag si Sara nga iya asawa indi na makapamata. Nagpadayon siya sa iya pagtuo kag wala siya magpangduha-duha sa saad sang Dios. Ang iya pagtuo nagpalig-on sa iya, kag nagdayaw siya sa Dios. Kay nagsaligid siya nga ang Dios may gahum sa pagtuman sang iya ginsaad. Tungod sini, si Abraham ginpakamatarong sang Dios, paagi sa iya pagtuo. Ini nga mga pulong, ginpakamatarong siya sang Dios. Ginsulat hindi lamang para sa iya, kundi para man sa aton, nga ginpakamatarong paagi sa aton pagtuo sa Dios nga nagbanhaw kay Jesus nga aton Ginoo. Gintugyan siya nga patyon tungod sang aton mga sala, kaginbanhaw siya agud nga mapakamatarong niya kita sa atubangan sang Dios.
Roma Kapitulo 5.
Karon, kay ginpakamatarong na kita, paagi sa pagtuo. May paghidait kita sa Dios, paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Dios, sa diin kita karon nagakabuhi. Gani, nagakalipay kita sa paglaom nga maambit naton ang himaya sang Dios. Kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay nakaibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas ang pagbatas. Kag ang pagbatas namutan sang Dios, kag ang iya pagkahamuot nagahatag sing paglaom. Sa sini nga paglaom indi kita mapaslawan, kay ang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo nga amo ang dulot sang Dios sa aton. Kay sang wala pa kita sing sarang mahimo, si Kristo nagpakamatay tungod sa mga makasasala sa nagakaigo nga tion nga gintalana sang Dios. Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo nga magpanginmatay tungod sa matarong nga tawo. Ayhan, mayara man nga manginmatay tungod sa maayo nga tawo. Pero ang Dios nagpakita kundo ano ang iya pagigugma sa aton. Sang mga makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo tungod sa aton. Paagi sa iya pagpakamatay, ginpakamatarong kita sa tubangan sang Dios. Gani, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaaking sang Dios. Mga kaaway kita anay sang Dios, pero paagi sa pagpakamatay sang iya anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaron nga kita mga abyan na sang Dios, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton paagi sa kabuhi ni Kristo. Kag indi lamang amo ina, nagakalipay kita sa Dios tungod sa aton Ginoong Hesukristo nga karon naghimo sa aton nga mga abyan na sang Dios. Ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo. Kag ang iya sala nagdala sing kamatayon. Gani ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Ang sala yari na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala ginaisip batok sa tawo. Pero halin sang tiyempo ni Adam, tubtub kay Moises, ang kamatayon naggahom sa tanan nga mga tawo, bisan pa sa mga wala makasala, subong sang inhimo ni Adam sang paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adam larawan sang isa nga magakari, pero sila nga duha indi pareho. Kay ang regalo sang Dios indi mapaanggid sa sala ni Adam. Matuod gid nga tungod sang sala sadtong isa ka tawo, madamo ang napatay. Pero ang grasya sang Dios sobra pa sini, kag amo man ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga tawo, paagi sa grasya sang isa ka tawo nga amo si Hesukristo. May kinatuhay ang regalo sang Dios kag ang sala sang isa ka tawo. Sa tapos makasala yadtong isa ka tawo, nagabot ang paghukom nga ang tawo nakasala. Pero sa tapos ang madamo nga mga sala, nagabot ang regalo sang Dios nga nagapakamatarong sang mga tawo. Matuod gid nga paagi sa sala sadtong isa ka tawo, ang kamatayon nagsugod sa pagahom tungod sadtong isa ka tawo. Pero do ano pagid kadako ang nahimo sang isa ka tawo, si Hesukristo. Ang tanan nga nagabaton sang bugana nga grasya sang Dios kag sang regalo sang iya pagkamatarong, magagahom sa kabuhi paagi kay Kristo. Gani, tungod sang isa kasala, nakundinar ang tanan ng mga tao. Subong man, tungod sang isa kamatarong nga buhat, nahilway ang tanan ng mga tao. Kag nahatagan sila sing kabuhi. Kag subong nga madamo ng mga tao ang nangin makasasala tungod sang paglapas sang isa katao, sa amuman nga bagay, madamo ang pakamatarungon sa atubangan sang Dios tungod sang pagtuman sang isa katao. Ang kasuguan, nagabot agud magdugang ang mga paglapas. Pero sa pagdugang sang sala, ang grasya sang Dios nagdugang pagid. Gani subong nga ang sala nagahom paagi sa kamatayon, sa amuman nga bagay, ang grasya sang Dios nagagahom paagi sa pagkamatarong. Kag nagatuytoy sa aton, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, paagi kay Jesucristo nga aton Ginoo.
Roma, Kapitulo 6.
Karon, ano ang aton masiling? Magapadayon bala kita sa pagkabuhi sa sala, agud nga ang grasya sang Dios magdugang? Indi man, napatay na kita sa sala. Ti, ano paabi ang pagpadayon naton sa pagkabuhi sa sala? Kay na kay balugid ka mo sini. Sang ginbautisuhan kita sa paghiusa kay Kristo Jesus, ginbautisuhan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. Gani, sa aton pagpabautiso, ginlubong kita upod sa iya. Kag nagpakigambit sang iya pagkamatay, agud nga subong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay sang mahimayaon nga gahom sang Amay, kita man magkabuhi sang isa ka bag-o nga kabuhi. Kay kun nahiusa kita sa iya pagkamatay, sa amuman magahiusa kita upod sa iya pagkabanhaw. Kay nakahibalo kita ngang aton daan nga kinaugali napatay upod kay Kristo sa krus, agud nga malaglag ang gahom sang aton makasasala nga kinaugali, kag agud nga indi na kita manginulipon sang sala. Kay kun ang isa ka tawo mapatay, hilway na siya sa gahom sang sala. Kun napatay kita upod kay Kristo, nagatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, kag indi na gid nga mas a mapatay. Ang kamatayon wala na sing gahom sa iya. Ang kamatayon nga iya ginkamatay sing makaisa gid lang. Amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sa Dios. Sa amuman nga bagay, kabiga ninyo ang inyo kaugalingon subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo pag-iusa kay Kristo Jesus. Ang sala hindi na dapat magahom sa inyo mamalatyon nga lawas, agud hindi ninyo matuman ang inyo lawas nun nga mga kailigbon. Hindi man ninyo pagitugyan ang bisan ano nga bahin sa inyo lawas sa sala, agud gamiton para sa malaot nga mga tinutuyo. Sa baylo, itugyan ninyo ang inyo bugos nga kaugalingon sa Dios, subong mga tao nga ginbuhi gikan sa mga minatay. Kag itugyan ang inyo bugos nga lawas, agud gamiton para sa matarong nga mga tinutuyo. Kay ang sala, indi dapat magahom sa inyo. Wala kamo nagakabuhi sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios. Ano karon? Magapakasala bala kita kay indi na kita sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Indi man, kay nakahibalugid kamo nga kung ginatugyan ninyo ang inyo kaugalingon subong mga ulipon sa pagtuman sang isa kaagalon, matuod gid nga mga ulipon kamo sang inyo ginatuman. Ayhan sang sala nga ang resulta sini amo ang kamatayon, ukon sang pagkamatinumanon nga ang resulta sini amo ang pagpakamatarong sa atubangan sang Dios. Pero salamat sa Dios, kaysang una anay mga ulipon kamo sang sala. Pero karon gintuman ninyo sa inyo bugos nga tagipusoon ang mga kamatuuran nga yara sa pagtulunan nga inyo nabaton. Ginhilway na kamo sa sala, kag nangin ulipon kamo sang pagkamatarong. Mahapus nga mga tinaga ang gingamit ko kay mahuyang pa kamo. Sang una anay, gintugyan ninyo sing bugos ang inyo kaugalingon, subong mga ulipon sang kailigbon, kag kalautan, para sa malaot nga mga tinutuyo. Sa amuman nga bagay, dapat ninyo itugyan sing bugos ang inyo kaugalingon, subong mga ulipon sang pagkamatarong, para sa balaan nga mga tinutuyo. Sang mga ulipon pakamusang sala, ang pagkamatarong wala nagagahom sa inyo. Ti, ano nga kayuhan ang inyo nakuha sang paghimo ninyo sang mga butang nga inyo karon ginakahuya? Ang resulta sini nga mga butang, amo ang kamatayon. Pero karon nahilway na kamo sa sala, kag mga ulipon na kamo sang Dios. Ang kayuhan nga inyo nabaton, amo ang kabuhi nga nahalad sing bug-os sa Dios. Kag ang resulta sini, amo ang kabuhi nga dayon. Kay ang kamatayon amo ang bayad sang sala. Pero ang regalo sang Dios, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa pag-iusa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo.
Roma Kapitulo 7.
Mga utod, nakahibalugid kamo sang akon inughambal. Kay tanan kamo nakahibalo na hanungod sang kasuguan. Ang kasuguan may gahom lamang sa tao samtang buhi pa siya. Subong abi, ang nakasal nga babayi nahigot sa iyabana tungod sang kasuguan samtang nagakabuhi pa ang iyabana. Pero kung patay na ang iyabana, hilway na siya sa kasuguan nga nagahigot sa iya sa iyabana. Gani, kung magpuyo siya upod sa iban nga lalaki, samtang buhi pa ang iyabana, nagapangin lalaki siya. Pero kung patay na ang iyabana, hilway na siya sa kasuguan. Kagwala siya nagapangin lalaki kung magpamana siya liwat. Mga utod, amo man ini sa inyo. Kung nahanungod sa kasuguan, napatay man kamo. Kay mga bahin kamo sang lawas ni Kristo. Kagkaron, iya na kamo ni Kristo nga ginbanhaw. Agod nga magkabuhi kita sing mapuslanon sa pag-alagad sa Dios. Kaysang nagkabuhi kita suno sa aton tawhanon nga kinaugali, ang makasasala nga mga handom nga ginpukaw sang kasuguan nagpanghikot sa aton kaugalingon. Kag ang resulta sini, amo ang kamatayon. Pero karon, mga hilway na kita sa kasuguan, kay napatay na kita sa sadtong nagbilanggo anay sa aton. Wala na kita nagaalagad sa daan nga paagi sang nasulat nga kasuguan, kundi sa bag-o nga paagi nga iya sang Espiritu. Karon, ano ang aton masiling? Malaot bala ang kasuguan? Hindi man. Pero ang kasuguan, amo ang nagpakilala sa aton kun ano ang sala. Kay wala ako kun tani makahibalo kun ano ang kaibog kun ang kasuguan wala magsiling.
Hindi ka magkaibog.
Paagi sa kasuguan, ang sala nakakita sing kahigayunan sa pagpukaw sang tanan nga mga sahi sang kaibog nga yara sa akon. Kay ang sala patay kun wala ang kasuguan. Sang una anay, buhi ako sang wala pa sing kasuguan. Pero sang may kasuguan na, nabuhi ang sala, kag napatay ako. Kag ang kasuguan nga ang iya katuyuan, amo ang paghatag sing kabuhi, nagdala sa akon sing kamatayon. Ang sala, nakakita sang kahigayunan, kag naglimbong sa akon, paagi sa kasuguan. Ang sala, nagpatay sa akon, paagi sa kasuguan. Gani, ang kasuguan mismo balaan, kag ang sugo balaan, matarong kag maayo. Nagakahulugan bala ini nga ang maayo nagdala sa akon sing kamatayon? Indi amo ina. Ang sala amo ang naghimo sini. Paagi sa paggamit sang maayo, ang sala nagdala sa akon sing kamatayon. Agod nga ang iya matudtuod nga kinaugali subong sala mapahayag. Gani, paagi sa sugo, napakita kung daw ano kalaot ang sala. Nakahibalo kita nga ang kasuguan espirituhanon. Pero ako akon mamalat yun nga tao nga ginbaligya sumong ulipon sa sala. Indi ako makahangup sang akon ginahimo, kay wala ko ginahimo ang luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang butang nga akon ginadumtan. Kun ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, nagapakita ini nga nagasugot ako nga ang kasuguan maayo. Gani, indi gid ako ang nagahimo sini nga butang, kundi ang sala nga yari sa akon. Nakahibalo ako nga wala sing maayo nga yari sa akon. Kun sayuron, sa akon tawhanon nga kinaugali. Kay bisan paluyag ako maghimo sing maayo, indi ako makahimo sini. Wala ko ginahimo ang maayo nga luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang malaot nga indi ko luyag himuon. Kun ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, ini nagakahulugan nga indi na ako ang nagahimo sini, kundi ang sala nga yari sa akon. Gani, nasapuan ko nga ini nga kasuguan nagapangikot. Kun luyag ko himuon ang maayo, ang malaot amo ang ginahimo ko. Ang akon kaugalingon nagakalipay sa kasuguan sang Dios. Pero lain nga kasuguan ang nasapuan ko nga nagapanghikot sa akon lawas. Isa ka kasuguan nga nagasupak sa kasuguan sang akon huna-huna. Ini nagabilanggo sa akon sa kasuguan sang sala nga nagapanghikot sa akon lawas. Kailo man ako nga tao, sino bala ang magahilway sa akon sa sining lawas nga nagadala sa akon sa kamatayon? Salamat sa Dios tungod kay Hesus Kristo nga aton Ginoo. Gani amo ini ang akon kahimtangan. Sa akon kaugalingon, sarang ako makaalagad sa kasuguan sang Dios sa akon lamang huna-huna. Samtang ang akon kinaugali nga tawhanon nagaalagad sa kasuguan sang sala.
Roma Kapitulo 8.
Karon, indi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo Jesus. Kay ang kasuguan sang Espiritu nga nagahatag sa aton sing kabuhi sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus, naghilway sa akon sa kasuguan sang sala kag kamatayon. Tungod kay ang kinaugali sang tao maluya, ang indi mahimo sang kasuguan, ginhimo sang Dios. Ginlaglag niya ang gahom sang sala sa kinaugali sang tao paagi sa pagpadala niya sang iya anak nga nagkari nga may kinaugali subong sa makasasala nga kinaugali sang tao sa pagdula sang sala. Ginhimo ini sang Dios agod nga ang mga matarong nga ginapatuman sang kasuguan matuman sa aton nga nagakabuhi suno sa Espiritu kag indi suno sa tawhanon nga kinaugali. Kay ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang ila tawhanon nga kinaugali. Ang ila mga panghuna-huna ginagamhan sang luyag sang ila tawhanon nga kinaugali. Ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang Espiritu. Ang ila mga panghuna-huna ginagamhan sang luyag sang Espiritu. Kun ang inyo mga panghuna-huna ginagamhan sang tawhanon nga kinaugali, ang resulta sini amo ang kamatayon. Pero kung ang inyo mga panghuna-huna ginagamhan sang Espiritu, ang resulta sini amo ang kabuhi kag paghidait. Gani, ang isa ka tawo mangin kaaway sang Dios kun ang iya panghuna-huna ginagamhan sang tawhanon nga kinaugali. Kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. Ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali indi makapahamuot sa Dios. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kun matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo, ang tao nga wala saya ang Espiritu ni Kristo indi iya ni Kristo. Pero kung si Kristo nagakabuhi sa inyo, bisan pa nga ang inyo mga lawas mapatay tungod sang sala, pero ang Espiritu nagakabuhi sa inyo tungod kay ginpakamatarong kamo sa atubangan sang Dios. Kung ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kay Jesus, nagakabuhi sa inyo. Ti siya nga nagbanaw kay Kristo, magahatag man sing kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas, paagi sa iya espiritu nga yara sa inyo. Gani mga utod, may katungdanan kita sa pagkabuhi, pero indi suno sa luyag sang aton tawhanon nga kinaugali. Kay kun nagakabuhi kamo suno sa inyo tawhanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kun nagakabuhi kamo suno sa espiritu, ginapatay ninyo ang inyo malaot nga mga buhat kag magakabuhi kamo. Ang mga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kay ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga ulipon o kun nagapahadlok pa sa inyo. Kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Kagpaagi sa gahom sang espiritu, nagapanawag kita sa Dios, O Amay, Amay ko. Ang espiritu sang Dios nagabuylog sa aton espiritu sa pagpamatuod nga kita mga anak sang Dios. Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunubli kita sang mga kayuhan nga ginatigana niya para sa iya mga tao. Kag mga manunubli man kita upod kay Kristo sang gintigana sang Dios para sa iya. Kay ko nagaambit kita sang iya mga pagantos, magaambit man kita sang iya himaya. Ang mga pagantos naton sa sininga panahon, ginakabig ko nga indi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. Ang tanan nga mga tinuga, nagahulat sing malinang kagon sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak. Kay ang tanan nga mga tinuga, nanginwala sing pulos. Indi suno sa ilaluyag, kundi amo ini ang luyag sang Dios. Pero mayara pa nga paglaom, nga mag-aabot ang adlaw nga ang tinuga indi na madunot, kundi mag-aambit sila sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Kay nakaibalo kita, nga tubtub karon, ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sang pagpasakit sang manugbata. Pero indi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginatagan sing una sang Dios sang iya espiritu, nagaugayong sa kasakit. Samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton nga iya mga anak kag magahilway sa aton sing bugos. Kay sa sininga paglaom, naluwas kita. Pero kun makita naton ng aton ginalauman, te, hindi na ina paglaom. Kay sino bala ang nagalaom sa iya nakita? Pero kun nagalaom kita sa wala pa naton makita, ginahulat naton ini nga may pagpailob. Sa amuman nga bagay, kita nga mga maluya ginabuligan sang espiritu. Kay indi kita makahibalo kun paano magpangamuyo, kundi ang espiritu amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton sa mga pagugayong nga indi masaysay sa mga tinaga. Kag ang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tao, nakahibalo man sang pangunahuna sang espiritu. Kay ang espiritu nagapakiluoy sa Dios para sa iya mga tumuluo kag suno sa iya kabubuton. Kay nakaibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kayuhan sang mga nagahigugma sa iya kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutuyo. Kay ang mga ginpili na sang Dios, iya man ginpain. Agod mangin kaangay sila sang iya anak. Agod nga ang anak mangin panganay sang madamo nga mga kauturan. Gani gintawag sang Dios ang iya mga ginpain, kagang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong. Kagang iya ginpakamatarong, iya man ginpaambit sang iya himaya. Ano karon ang aton masiling na hanungod sininga mga butang? Kun ang Dios nagaapin sa aton, sino bala ang makapamatok sa aton? Wala niya gani ginpaiway ang iya anak, kundi nga iya ginhalad para sa aton tanan. Kung ginhatag niya sa aton ang iya anak, hindi bala nga ihatag man niya sa aton sing maalwan ang tanan nga mga butang? Sino bala ang magasumbong sang pinili sang Dios? Ang Dios gid nagapahayag nga wala sila sing sala. May makakundinar bala sa ila? Si Kristo Jesus amo ang nagpakamatay. Huo, siya amo ang ginpanaw kagaron yara sa tuos ang Dios. Siya amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton. Karon, sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala? Ang kapipitan? Ang paghingabot? Ang gutom? Ang kaimulon? Ang katalagman? O kun ang kamatayon? Ang kasulatan nagasiling.
Tungod sa imo, yara kami sa katalagman sang kamatayon sa bug-os nga adlaw. Ginkabig kami subong mga karnero nga ilihawon.
Wala sing may makapahamulag sa aton. Kay sa sininga mga butang, may bug-os kita nga pagdaog paagi sa iya nga nagigugma sa aton. Kay napat-ud ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma. Bisan pa ang kamatayon, ukon kabuhi. Bisan pa ang mga anghel, ukon ang langitnon nga mga punuan, ukon mga gahom. Bisan pa ang mga butang sa karon, ukon sa palabuton. Ang kalibutan sa ibabaw, ukon sa idalom. Wala gid sing butang sa tanan nga mga tinuga nga sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga nangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo.
Roma Kapitulo 9.
Matuod ang ginasiling ko. Iya ako ni Kristo, kag wala ako nagabutig. Ang akon konsyensya nga ginagamhan sang Espiritu Santo nagapasalig man sa akon nga wala ako nagabutig. Dako gid ang akon kalisod. Kag wala gid nagauntat ang kasakit sa akon tagipusoon tungod sa akon mga kasimanwa nga akon gid mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang kun tani nga pakamalauton ako sang Dios kag ipahamulag kay Kristo. Mga pinili sila sang Dios. Kaginhimo niya sila nga iya mga anak. Kaginpaambit sila sang iya himaya. Naghimo siya sing mga kasugtanan sa ila. Kaginhatag niya sa ila ang kasuguan. May matuod sila nga pagsimba kag nabato nila ang mga saad sang Dios. Nagikan sila sa mga patriarka. Kag si Kristo sa iya tawhanon nga kinaugali, nagikan man sa ila kaliwat. Kabay nga dayawon sa gihapon ng Dios nga makagagahom sang tanan. Kabay pa. Wala ako nagasiling nga ang saad sang Dios na paslawan. Kay indi ang tanan nga mga kaliwat ni Israel pinili sang Dios. Indi man ang tanan nga mga kaliwat ni Abraham anak sang Dios. Kay ang Dios nagsiling kay Abraham.
Ang mga kaliwat lamang ni Isaak amo ang pag-aisipon nga imo mga anak.
Nagakahulugan ini nga ang mga anak nga mataw sa kinaandan nga paagi indi mga anak sang Dios. Kundi ang mga anak nga mataw tungod sang saad sang Dios amo ang ginakabig nga matuod nga mga kaliwat. Kay amo ini ang saad sang Dios.
Magakari ako sa nagakaigo nga panahon kag si Sara magaanak sing isa ka anak nga lalaki.
Kag indi lamang ina, kaya nga may sang duha ka anak ni Rebecca, amo si Isaac nga aton gingikanan. Pero ang Dios nagsiling sa iya,
ang magulang magaalagad sa manghod.
Agod nga ang pagpili sang isa sang iya anak, matuman suno sa tinutuyo sang Dios. Iya iniginsiling sa wala pa sila matao, kag sa wala pa sila makahimo sing maayo o kun malain. Gani, ang pagpili na sandig sa pagtawag sang Dios, kag indi suno sa ila ginhimo. Kay ang kasulatan nagasiling,
ginhigugma ko si Jacob, pero gindumtan ko si Isaw.
Karon, ano ang aton masiling? Nga ang Dios hindi matarong? Hindi man, kay nagsiling siya kay Moises.
Magakaluoy ako sa luyag ko kaluoyan, magakaawa ako sa luyag ko kaawaan.
Gani, wala ini nasandig sa luyag ukon sa ginahimo sang tao, kundi sa kaluoy lamang sang Dios. Kaya ang kasulatan nagasiling kay Faraon.
Sa sini nga tinutuyo, ginhimo ko ikaw nga hari. Agun nga paagi sa imo, mapakita ko ang akon gahom, kag mapakilala ko ang akon ngalan sa bugos nga kalibutan. Gani, ginakaluoyan sang Dios ang luyag niya kaluoyan, kag iya ginapatig-a ang tagipusoon nga luyag niya patigahon. Karon, ang isa sa inyo magasiling sa akon. Kuna mo ini, nga bala basulon pa sang Dios ang tao sa iya pagpakasala. Kay sino bala ang makapamatok sa kabubuton sang Dios?
Pero sino ka bala abihan nga magsabat sa Dios? Ang kulon hindi makasiling sa naghimo sa iya, nga abalagin himo mo ako sing subong sini. Hindi bala nga ang tao nga nagahimo sing mga kulon makapagusto sa paggamit sang lunang suno sa iya naluyagan kag sa paghimo sing duha ka kulon sa amuman nga lunang? Ang isa para sa pinasahi nga pagtinipon-tipon, kag ang isa para sa gamiton adlaw-adlaw? Amuman ini ang ginhimo sang Dios. Luyag niya ipakita ang iya kaakig, kag ipakilala ang iya gahom. Gani, mapainulubon gid siya sa pagbatas sang iya mga naakigan, nga madali na lang niya laglagon. Kagluyag man niya ipakita ang iya bugana ngay maya, nga iya ginbubo sa aton, nga iya ginkaluuyan. Kita nga iya ginaman sa pagbaton sang iya himaya. Kay kita among iya gintawag, hindi lamang gikan sa mga Hudyo, kundi man gikan sa mga Hintil. Amo ini ang iya ginsiling sa libro ni Oseas.
Ang mga tao nga hindi akon, pagatawgon ko nga akon mga tao. Ang pungsod nga wala ko ginhigugma, pagatawgon ko nga akon hinigugma. Kag sa amugid nga duog nga ginsilingan sila, hindi kamo akon mga tao. Dito pagatawgon sila nga mga anak sang Dios nga buhi.
Amo ini ang ginpabutyag ni Isaias na hanungod sa Israel.
Bisan pa nga ang mga kaliwat ni Israel manginsubong kadamo sang balas sa baybayon, pero pila lamang sa ila ang maluwas. Kay ang Ginoo magahukom sa labing madali sang tanan nga yara sa kalibutan.
Suno ini sa ginsiling anay ni Isaias.
Kung ang Ginoo nga makagagahom, wala magbilin sa aton sing mga kaliwat. Nangin kaagay na kita kuntani sa Sodoma kag Gomora.
Karon, ano bala ang aton isiling? Amo ini ang aton masiling. Ang mga Hintil nga wala nagtinguha sa pagpakamatarong sang ila kaugalingon sa atubangan sang Dios, gin pakamatarong paagi sa pagtuo. Pero ang nagtinguha nga pakamatarungon sa atubangan sang Dios, paagi sa pagtuman sang kasuguan, wala gin pakamatarong. Kag nga aman, kayang ila ginhimo wala masandig sa pagtuo, kundi sa mga buhat. Nakasandad sila sa bato nga nagapasandad, nga ginasiling sang kasulatan.
Tanawa, ginbutan ko sa Sion ang isa ka bato nga magapasandad sa mga tao, isa ka bato nga magapahagmak sa ila, pero ang nagatuo sa iya hindi mapaslawan.
Roma Kapitulo 10.
Mga utod, dako gid ang akon handom nga ang akon mga kasimanwa maluwas. Daw ano ang pagpangamuyo ko sa Dios tungod sa ila? Kay sarang ako makasaksi tungod sa ila nga sila mga makugi sa pagalagad sa Dios. Pero ang ila pagkakugi indi sa husto nga paagi, kay wala sila makahibalo. Kay wala sila makahibalo sang paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tao, kundi nga nagahimo-himo sila sang ila kaugalingon nga paagi. Gani, wala sila magpasakop sa paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tao. Kay si Kristo among katapusan sang kasuguan, agod nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios ang tagsa-tagsa nga nagatuo. Amo ini ang insulat ni Moises na hanungod sa pagpakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan.
Ang nagatuman sang kasuguan magakabuhi suno sa kasuguan.
Pero amo ini ang ginsiling na hanungod sa pagpakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo.
Indi ka magsiling sa imo kaugalingon. Sino bala ang mapalangit?
Kun sayo ron, sa pagdala kay Kristo sa idalom.
Indi ka man magsiling. Sino bala ang magapanaog sa kadadalman sang duta?
Kun sayo ron, sa pagdala kay Kristo sa ibabaw, amo ini ang ginasiling.
Ang pulong sang Dios malapit na sa inyo, sa inyo mga bibig, kag sa inyo mga tagipusoon.
Kun sayo ron, ang pulong sang pagtuo nga amon ginawali, kun imo ginapabutyag nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw siya sang Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Kay nagatuo kita sa aton tagipusoon, kag ginapakamatarong kita sa tubangan sang Dios. Ginapabutyag sang aton mga bibig, kag kita naluwas. Ang kasulatan nagasiling.
Ang nagatuo sa iya, indi mapaslawan.
Ini para sa tanan. Kay wala sing kinatuhay ang mga Hudyo sa mga Hintil. Ang Dios amuman ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga kaayuhan sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang kasulatan nagasiling.
Ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas.
Pero ano ang pagpanawag nila sa iya, kung wala sila magtuo? Kag ano ang ila pagtuo, kung wala pa sila makabati sang pulong sang Dios? Kag ano ang pagkabati nila, kung wala mawali sa ila ang pulong sang Dios? Kag ano ang pagwali sang pulong sang Dios, kung wala mapadala ang mga manugwali? Ang kasulatan nagasiling.
Daw ano ka makakulunyag ang pagkari sang mga manugbantala sang maayong balita?
Pero indi ang tanan nagbaton sang maayong balita. Si Isayas gid nagsiling.
Ginoo, sino bala ang nagpati sang amon ginwali?
Gani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Pero mamangkot ako, matuod bala nga wala sila makabati sang pulong sang Dios? Oo, nakabati gid sila. Kay ang kasulatan nagasiling.
Ang ila mga tingog nabatian sa bugos nga duta. Ang ila mga pulong nakalambot sa mga ukbong sang kalibutan.
Liwat mamangkot ako. Wala bala makahibalo ang mga tao sa Israel? Si Moises mismo, amo ang una nga nagsabat sini.
Paimunon ko kamo sa isa ka pungsod nga indi matuod nga pungsod. Paakigon ko kamo sa isa ka pungsod nga ang iya mga tao buang-buang.
Kag si Isayas, may labi pa nga kaisog sa iya pagsiling.
Nakit-an ako sa mga wala nagapangita sa akon. Nagpakilala ako sa mga wala nagapamangkot na hanungod sa akon.
Pero nahanungod sa Israel, nagasiling siya.
Sa bugos nga adlaw, ginuntay ko ang akon mga kamot sa di matinummanon kag malalison nga mga tao.
Roma, Kapitulo 11.
Gani, mamangkot ako. Ginsikway bala sang Dios ang iya kagulingon ng mga tao? Wala gid. Ako mismo isa ka Israelinhon, isa ka kaliwat ni Abraham, kag isa ka katapo sang tribo ni Benjamin. Wala ginsikway sang Dios ang iya mga tao nga iya ginpili halin sa ginsuguran. Nakahibalo kamo kung ano ang ginasiling sang kasulatan sa dinalan sa diin si Elias nagpakiluoy sa Dios batok sa Israel nga nagasiling.
Ginoo, ginpamatay nila ang imo mga propeta, kag ila ginpangrumpag ang imo mga altar. Ako na lang ang nabilin, kag nagatinguha pa sila sa pagpatay sa akon.
Ano bala ang ginsabat sa iya sang Dios? Ang Dios nagsiling sa iya.
Mayara pa ako nga 7,000 ka mga tao nga wala magsimba sa Dios-Dios nga si Baal.
Amo man ini karon sa sininga panahon. Tungod sang kaluoy sang Dios, may pila pa ka mga pinili sang Dios nga nabilin. Ang iya pagpili suno sa iya kaluoy kag indi suno sa ila hinimuan. Kay kun ang pagpili sang Dios suno sa ginahimo sang tao, te ang iya kaluoy indi matuod nga kaluoy. Ano karon? Ang mga tao sa Israel wala makakita sang ila ginapangita. Ang nakakita sini amo lamang ang pila ka bilog nga ginpili sang Dios. Ang iban nagpabungol sa pagpanawag sang Dios. Ang kasulatan nagasiling.
Ginpatig-as ang Dios ang ila mga tagipusoon kag mga huna-huna. Tubtub karon ang ila mga mata indi makakita kag ang ila mga dulunggan indi makabati.
Kag si David nagasiling.
Kabay nga madakop kag masiud sila sa ila mga piyesta. Kabay nga mahulog sila kag masilutan. Kabay nga babulag ang ila mga mata. Agud nga indi sila makakita kag sa tanan nga tiun magbuluktot tungod sa ila mga kabudlayan.
Karon, mamangkot ako. Sang pagkasandad sang mga Hudyo, nahulog gid bala sila sa ila kalaglagan? Wala gid. Tungod sang paglalis sang mga Hudyo, ang kaluwasan nag-abot sa mga Hentil. Agud nga magkahisa ang mga Hudyo sa ila. Ang paglalis sang mga Hudyo nagdala sing bugana nga kayuhan sa kalibutan. Kag ang ila espirituhanon nga kakulangan nagdala sing madamo nga kayuhan sa mga Hentil. Daw ano pagid ayhan kadamo nga kayuhan kun ang tanan nga mga Hudyo magbalik? Karon, nagahambal ako sa inyo nga mga Hentil. Samtang apostol pa ako sa mga Hentil, magapabugal ako sang akon buluhaton. Ayhan magakahisa sa akon ang akon mga kasimanwa. Kagtungod sini, maluwas ang iban sa ila. Kaysang ginsikway sila, ang kalibutan ng inaabyan sang Dios. Ano pagid ayhan kung mabato na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Kun ang nahauna nga bahin sang tinapay nahalad sa Dios. Te ang bilog nga tinapay iya man sang Dios. Kag kun ang mga gamot sang kahoy nahalad sa Dios. Ang mga sanga iya man sang Dios. Ang iban nga mga sanga sang gintanom nga olivo ginpangutod. Kag ang sanga sang olivo sa talon ginsumpay sa iya. Kamo nga mga Hentil kaangay sang olivo sa talon. Kagkaron, nagaambit na kamo sang kusog kag sang bugana nga kabuhi sang mga Hudyo. Gani, indi ninyo paghikayan ang mga ginpangutod pareho sang mga sanga. Ano bala ang pagpabugal ninyo? Sanga man lang kamo. Kag wala kamo nagasagod sang gamot. Kundi ang gamot, amo ang nagasagod sa inyo. Pero, magasiling kamo. Ang mga sanga ginutod agud masumpay ako. Matuod ini. Ginutod sila kay wala sila magtuo. Pero kamo inyo yara nagaangot kay nagtuo kamo. Ugaling indi kamo magpabugal na hanungod sini. Kundi magkahadlok kamo. Kun ang Dios wala magpaiway sa pagutod sang matuod-tuod nga mga sanga nga amo ang mga Hudyo. Nagahuna-huna bala kamo nga magapaiway siya sa inyo? Diri naton makita kung daw ano ang kaayo kagaid-id sang Dios. Maid-id siya sa mga nahulog, pero maayo sa inyo. Kung magpadayon kamo sa iya kaayo. Ugaling kung hindi kamo magpadayon, pagaot doon man kamo. kag ang mga Hudyo kun magtuo na sila pag-aiuli sa duog nga ila natuunan. Kay ang Diyos sarang makauli sa ila. Kamo nga mga Hintil, kaangay sang sanga sang ulivo sa talon nga ginutod. Kag dayon, ginsumpay sa sanga sang gintanong nga ulivo. Bisan pa nga hindi ini kinaandan sa kahoy. Ang mga Hudyo, kaangay sang gintanong nga kahoy. Gani, mas mahapos para sa Diyos ang pagsumpay sining ginutod nga mga sanga sa ginhalinan nila nga kahoy. Mga utod, may isa ka tinago nga kamatuoran nga luyag ko nga inyo may baluan. Agud nga indi kamo maghunahuna nga mga maalam na kamo. Amo ini ang kamatuoran. Indi magpadayon ang pagkatig-a sa mga tao sa Israel, kundi nga magapadayon lang ini, tubtob nga ang tanan nga mga Hintil magkari sa Dios. Amo ini ang pagkaluwas sang bugos nga Israel, suno sa ginasiling sang kasulatan.
Magkakari gikan sa Sion ang manluluwas, kag pagakuhaon niya ang tanan nga kalautan sa mga kaliwat ni Jacob. Magahimo ako sa ila sini nga kasugtanan sa akon pagpatawad sang ila mga sala.
Tungod kay ginsikway sa mga Hudyo ang mayong balita, nangin kaaway sila sang Dios tungod sa inyo nga mga Hintil. Pero tungod kay mga pinili sila sang Dios, mga abyan sila sang Dios tungod sang mga patriarka. Kay ang Dios wala nagabaylo sang iya pangunahuna na hanungod sa iya ginapili kag ginabindisyonan. Sang una kamo nga mga Hintil wala magtuman sa Dios, pero karon nabato ninyo ang kaluoy sang Dios, kay ang mga Hudyo wala magtuman. Sa amo man nga bagay, tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Hudyo karon wala nagatuman sa Dios. Agod nga ilaman mabaton karon ang kaluoy sang Dios. Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tao nga binilanggo sang pagka di matinumanon. Agod nga mapakita niya sa tanan ang iya kaluoy. Daw ano kadamo sang mga manggad sang Dios? Daw ano kadalom sang iya kaalam kaghibalo? Sino bala ang makasaysay sang iya mga paghukom? Sino bala ang makahangup sang iya mga paagi? Ang kasulatan nagasiling,
sino bala ang makahibalo sang hunahuna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya? Sino bala ang may ginhatag sa Dios nga ang Dios dapat magbayad sa iya?
Kay ang tanan nga mga butang naghalin sa Dios, kag initanan gintuga tungod sa iya kag para sa iya. Sa iya ang himaya nga wala sing katapusan kabay pa.
Roma Kapitulo 12.
Gani mga utod, tungod sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakiluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Dios nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Indi kamo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sininga kalibutan, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios agud nga iya kamo baguhon paagi sa bugos nga pagbaylo sang inyo pangunauna. Dayon mahibaloan ninyo ang kabubuton sang Dios kun ano ang maayo ang iya namutan kag himpit. Kay tungod sang bugana nga bugay sang Dios sa akon, nagasiling ako sa inyo tanan, indi kamo magmatinastaason sa inyo pangunauna, kundi magpangunauna kamo sing nagakaigo. Suno sa talaksan sang pagtuo nga ginhatag sang Dios sa tagsa-tagsa sa inyo. Ang aton lawas may madamo nga mga bahin kag ini nga mga bahin may nagakalain-lain nga mga buluhaton. Sa amo man nga bagay, bisan nga madamo kita, isa lamang kita kalawas sa aton pag-iusa kay Kristo. Kag kita tanan nagaalangot subong nagakalain-lain nga mga bahin sang isa kalawas. Gani, dapat naton gamiton ang nanariksari nga mga bugay, suno sa grasya nga ginhatag sang Dios sa aton. Kung ang ginhatag sa aton, amo ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, dapat naton gamiton ini, suno sa aton pagtuo. Kung sa pag-alagad, dapat kita mag-alagad. Kung sa pagpanudlo, dapat kita magpanudlo. Kung sa paglaygay, dapat kita magpanglaygay. Ang nagapaambit sang iya pagkabutang sa iban, dapat niya inihimuon sa maayo nga kabubuton. Ang mga manugdumala, dapat magmaukod. Ang nagabulig sa iban, dapat maghimo sini sing malipayon. Kinahanglan, ang pagigugma indi salimpapaw. Dumti ang malaot, kagimua ang maayo. Maghigugmaanay kamo sing mahirup, subong magulutod kay Kristo. Kag magtinahuray kamo. Magmapisan kamo kag indi magtinamad. Alagara ninyo ang Ginoo sa bugos ninyo nga tagipusoon. Kabay pa nga ang inyo paglaom maglipay sa inyo. Batasan ninyo ang mga kabudlayan kag magpangamuyo kamo sa tanan nga tiyon. Magbulig kamo sa mga kinanglanon sa inyo mga utod kag batuna sa inyo mga balay ang mga dumuluong. Pangayoa sa Dios nga iya bendisyonan ang mga nagahingabot sa inyo. Huo, pangayoa ang iya pagbendisyon kag indi ang iya pagpakamalaot. Magkalipay kamo upod sa mga nagakalipay, kag maghibi upod sa mga nagahibi. Tratahan ninyo sing alalangay ang isa kag isa. Indi kamo magpabugal, kundi batuna ninyo ang kubos nga mga hilikoton. Indi kamo maghuna-huna nga kamo inyo mga maalam. Kun may maghimo sa inyo sing malaot, indi siya pagbalusi sing malaot. Kundi tinguhai ang paghimo sing maayo sa atubangan sang mga tao. Himua ang masarangan ninyo sa pagkabuhi sing mahidaiton upod sa tanan nga mga tao. Mga abyan, indi gid kamo magtimalos, kundi itugyan ini sa kaakig sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling,
ako ang magatimalos kag magabalos, nagasiling ang Ginoo.
Sa baylo, subong sang ginasiling sang kasulatan,
kung ang imo kaaway ginagutom, pakana siya. Kung ginauhaw, paimna siya. Kaysa paghimo mo sini, magakahuya siya sang iya kaugalingon.
Indi kamo magpadaog sa malaot, kundi dag-a ang malaot paagi sa paghimo sing maayo.
Roma, Kapitulo 13.
Ang tagsa-tagsa dapat magtuman sa mga awtoridad sang gobyerno, kay ang tanan nga awtoridad nagagikan sa Dios, kag ang mga manugdumala ginbutang sang Dios sa ila palangakuan. Ang nagapamatok sa awtoridad nagapamatok sa ginasugo sang Dios, kag ang nagahimo sini magadala sing silot sa iya kaugalingon. Kay ang mga manugdumala indi dapat kahadlukan sang mga nagahimo sing maayo, kundi sang mga nagahimo sing malain. Luyag mo bala nga indi magkahadlok sa tao nga yara sa awtoridad? Ti, himua ang maayo, kagdayawon niya ikaw. Kay siya, alagad sang Dios nga nagapangabudlay para sa imo kaayuhan. Pero kung nagahimo ka sing malain, kadloki siya, kay may gahom siya sa pagsilot. Alagad siya sang Dios, kaginatagan siya sing gahom sa pagsilot sa mga nagahimo sing malain. Gani dapat ninyo tumanon ang mga manugdumala. Indi lamang tungod sang kaakig sang Dios, kundi kay amo ini ang ginasugo sang inyo konsyensya. Amo man ini ang kabangdanan nga nagabayad kamo sang inyo mga buhis. Kay ang mga manugdumala nagapangambudlay para sa Dios, kun ginatuman nila ang ila mga katungdanan. Gani, bayari ninyo sila sang tanan nga natungod sa ila. Gawad kamo sang inyo mga sidula, kagbayari ninyo ang mga buhis sang inyo mga pagkabutang. tahuran ninyo kag padunggi sila tanan. Indi kamo dapat mautangan sa kay bisan sino, kundi ang dapat mangin utang ninyo amo ang paghigugma anay. Ang nagahigugma sang iya isig katao, nakatuman sang kasuguan. Ang mga sugo nga nagasiling.
Indi ka magpangin babae, ukon magpangin lalaki. Indi ka magpatay, indi ka magpangawat, indi ka magkaibog.
Initanan, kagiban pa nga mga sugo, sarang matingob sa isa lamang kasugo nga nagasiling.
Higugmaa ang imo isig katao, subong sang imo kaugalingon.
Ang nagahigugma sang iya isig katao, indi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. Dapat ninyo himuon ini, kay nakahibalo kamo kun ano na ini nga tion. Ang tion sang inyo pagmata, nagabot na. Kay ang tion sang atong kaluwasan, mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos. Kagang adlaw, madali na lang magsugod. Gani, maguntat na kita sa paghimo sa mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinganiban nga iya sang kapawa. Magginawi na kita sing nagakaigo, subong mga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay ukon ang pagpahubog-hubog. Ang pagpakigilawas ukon ang pagpatuyang sa unod. Ang pag-ilinaway kag ang paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo subong inyo hinganiban kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali sa pagtuman sang iya mga handom nga lawas nun.
Roma, Kapitulo 14.
Batunan ninyo ang tao nga maluya sa iya pagtuo. Kag indi ninyo pagsuaya ang iya pangunauna nga ginapabutyag. Ang pagtuo sang isa ka tao nagatugot sa iya sa pagkaon sang bisan ano. Pero ang tao nga maluya sa iya pagtuo nagakaon sang utan lang. Ang nagakaon sang bisan ano indi magtamay sa tao nga wala nagakaon sang iban nga kalanon. Kag ang nagakaon sang utan indi magpakalain sa tao nga nagakaon sang bisan ano, kay ang Dios nagbaton sa iya. Sino kabala nga maghukom sang sulugoon sang iban? Ang iya lamang agalon amo ang magahukom kun bala ang iya ginahimo maayo o kun malain. Kag magahimo siya sing maayo, kay ang Ginoo amo ang magabulig sa iya. Ang isa ka tawo nagakabig sang isa ka adlaw nga labi pa ka importante sang sa iban nga mga adlaw. Samtang ang isa ka tawo nagakabig nga palareho ang tanan nga mga adlaw. Ang tagsa-tagsa kinanglan may human na nga pangunahuna. Ang nagapakamahal sang isa ka adlaw nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo. Ang nagakaon sang bisan ano nagahimo man sini sa pagpadungog sa Ginoo. Kay nagapasalamat siya sa Dios tungod sang iya ginakaon. Ang indi magkaon sang iban nga kalanon nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo kag nagapasalamat siya sa Dios. Kay wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi ukon nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kon nagakabuhi kita initungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kun mapatay kita initungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisa nagakabuhi kita o kung nagakamatay, iya kita sang Ginoo. Kay si Kristo nagpakamatay kag nabanhaw, agod nga mangin Ginoo siya sang mga buhi kag sang mga patay. Gani, nga abala nga ginahukman mo ang imuutod. Kag ikaw man, nga abala ginatamay mo ang imuutod. Tanan kita magapangatubang sa Dios kag siya magahukom sa aton. Kay ang kasulatan nagasiling.
Samtang nagakabuhi ako, siling sang Ginoo, ang tagsa-tagsa magaluhod sa akon atubangan, kagang tagsa-tagsa magatuad nga ako, amo ang Diyos.
Gani, ang tagsa-tagsa sa aton maghatag sing husay sang iya kaugalingon sa Diyos. Gani, untaton na naton ang pagukum sa isa kag isa. Sa baylo, amo ini ang aton himuon. Hindi kita maghimo sing bisan ano nga makapasandad kag makadalas ang aton utod sa pagpakasala. Sa akon pag-iusa kay Ginoong Hesus, nakahibalo ako nga wala sing butang nga sa iya kaugalingon hindi matinlo. Pero kung ang isa ka tao nagatuo nga ang isa ka butang hindi matinlo, ina nga butang hindi matinlo para sa iya. Kung bangod sang imo ginakaon, ginapilas mo ang balatyagon sang imo utod, ti, wala ka nagaginawi suno sa pagigugma. Hindi paglaglaga tungod sang imo ginakaon, ang tao nga tungod sa iya, si Kristo nagpakamatay. Hindi ninyo pagatagi sing kahigayunan nga pakalainon sang iban ang inyo ginakabig nga maayo. Kay ang ginarian sang Dios hindi nahanungod sa pagkaon ukon sa pag-inom, kundi nahanungod sa pagkamatarong, pagidait, kagalipay nga ginahatag sang Espiritu Santo. Ang bisan sino nga nagaalagad kay Kristo sa sininga paagi, ginakahamutan sang Dios kag ginapakamaayo sang tao. Gani, dapat naton tinguhaon sa gihapon ang mga butang nga nagadala sing pagidait kag nagabulig sa pagbalig-on sang tagsa-tagsa sa aton. Tungod lamang sa pagkaon, hindi paglaglaga ang ginbuhat sang Dios. Sarang makaon ang tanan nga sahi sang pagkaon, pero hindi maayo ang pagkaon sang bisan ano nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban. Ang maayo nga himuon amo ang hindi pagkaon sang karne ukon pag-inom sang bino, ukon ang paghimo sang bisan ano nga makapasandad sang imo utod. Gani, hupti sa imo kagalingon kag sa Dios, ang imo ginatuuhan na hanungod sininga butang. Bulahan ang tao nga wala nagabatsyag nga siya nakasala, kun nagahimo siya sang iya ginapakamaayo nga himuon. Pero kun nagapangduha-duha siya na hanungod sang iya ginakaon, ang Dios nagakondinar sa iya kun ina iya ginakaon. Kay ang iya ginahimo, wala napasad sa pagtuo. Kag ang bisan ano nga wala napasad sa pagtuo, sala.
Roma, Kapitulo 15.
Kita nga mga maligon sa pagtuo, dapat magbulig sa mga maluya sa pagpasan sa ilang mga palasanon. Hindi kita maglipay sang aton kaugalingon, kundi ang tagsa-tagsa sa aton maglipay sa iya utod para sa iya kaayuhan, agud nga mapaligo naton siya sa pagtuo. Kay si Kristo, wala maglipay sang iya kaugalingon, subong sang ginasiling sang kasulatan.
Ang mga pasipala sang mga nagpasipala sa imo, nagtupa sa akon.
Kay ang tanan nga nasulat sa mga kasulatan, ginsulat sa pagtudlo sa aton, agud nga paagi sa pagpailob kag pagpalig-on nga ginatudlo sa aton sang mga kasulatan, may paglaom kita. Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang pagpailob kag pagpalig-on, mag-isa sang inyong mga pangunauna paagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Agud nga sa isa lamang katingog, madayaw ninyo sing tingob ang Dios kag ang Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Gani, magbinatunay kamo para sa himaya sang Dios, subong nga ginbaton kamo ni Kristo. Kay nagasiling ako sa inyo nga si Kristo nangin isa kaalagad sang mga Hudyo sa pagpahayag nga ang Dios masaligan sa pagtuman sang iya mga saad sa mga patriarka kag agud nga makadayaw man ang mga hintil sa Dios tungod sang iya kaluoy. Kay ang kasulatan nagasiling,
gani, magapasalamat ako sa imo sa tunga sa mga hentil, magaamba ako sa mga pagdayaw sa imong ngalan.
Sa liwat, ang kasulatan nagasiling,
Mga hentil, magkalipay kamo upod sa mga pinili sang Dios.
Kagliwat.
Tanan kamo nga mga hentil, dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga mga tao, dayawan ninyo siya.
Kagliwat, si Isayas nagasiling.
Magakari ang isa kakaliwat ni Hese. Bayawon siya sa paggahom sa mga hentil, kag sila tanan, magalaom sa iya.
Kabay nga ang Diyos nga ginagikanan sang paglaom, magpuno sa inyo sang bugos nga kalipay, kag pagidait, paagi sa inyo pagtuo sa iya. Agud nga ang inyo paglaom, magpadayon sa pagtubo, paagi sa gahom sang Espiritu Santo.
Mga utod, nakahibalo ako nga kamo puno sang tanan nga kaayo kag ihibalo, kag sarang kamo makalaygay sa isa kag isa. Pero sa sininga sulat, may kaisog ako sa pagsugid sa inyo na hanungod sang mga butang nga akon ginpahanumdum sa inyo. May kaisog ako bangod sang pinasahi nga pribilehyo nga ginhatag sang Dios sa akon, nga mangin isa kaalagad ni Kristo Jesus sa pagpangabudlay para sa mga hintil. Nagaalagad ako subong isa kapare sa pagwali sang mayong balita gikan sa Dios. Agud nga ang mga hintil mangin isa kahalad nga namut-an sang Dios nga ginhalad sa iya sang Espiritu Santo. Gani sa paghiusa kay Kristo Jesus, sarang ako makapabugal sang akon pagalagad sa Dios. Wala ako mahadlok sa paghambal sang ginhimo ni Kristo paagi sa akon. Sa pagtuytoy sa mga hentil, sa pagtuman sa Dios, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan, paagi sa gahom sang mga tanda kag mga milagro, kag paagi sa gahom sang Espiritu. Gani nga sa akon pagpanglakaton halin sa Jerusalem, tubtob sa Iliriko, ginwali ko ang maayong balita na hanungod kay Kristo. Ang akon gidhandom halin sang una, amo ang pagbantala sang maayong balita sa mga duog sa diin ang mga tao wala pa makabati na hanungod kay Kristo. Agud nga indi ako magbalay sa sansaran nga ginpasad na sang iban. Kay ang kasulatan nagasiling,
ang mga wala masugiri na hanungod sa iya makakita, kag ang mga wala makabati makahango.
Amo ini ang mga kabangdanan nga wala ako makakadto sa inyo. Pero karon nga natapos ko na ang akon mga buluhaton sa sininga mga duog, kag tungod kay dugay na ang handom ko sa pagkadto sa inyo sa sulod sining mga tinuig, nagalaom gid ako nga mahimo ko ini karon. Luyag ako magpakigkita sa inyo sa akon pagkadto sa Espanya, kag mabuligan ninyo ako sa akon pagkadto dito. Sa tapos ako makaduaw sa inyo sing malipayon sa malipot nga tion. Karon nga daan, manugkadto ako sa Jerusalem sa pagdala sang bulig para sa mga tumuluo dito. Kay ang mga iglesia sa Macedonia kag Gresya sa ila kabubuton naginamutay sa pagbulig sa mga imol nga mga tumuluo dito sa Jerusalem. Ila gid iniluyag kag kun sa bagay may katungdanan gid sila sa pagbulig sining mga imol. Kay ang mga hintil, nagambit sang espirituhanon nga mga kaayuhan sang mga Hudyo. Gani ang mga hintil, dapat man magbulig sa mga Hudyo sa ilang material nga mga kinahanglanon. Kun matapos ko na ininga buluhaton, kag matugyan ko sa ila ang tanan nga kwarta nga natipon para sa ila. Makadto ako sa Espanya, kag mahapit ako sa inyo sa akon pagkadto dito. Sa akon pagkadto sa inyo, nakahibalo ako nga makadto ako sa inyo nga puno sang bugana nga kayuhan halin kay Kristo. Gani mga utod, ginapangabay ko gid kamo nga tungod sa aton Ginoong Hesukristo kag sa gugma nga ginhatag sang Espiritu, buylogin ninyo ako sa pagpangamuyo sa Dios sing hugot para sa akon. Pangamuyo kamo nga indi ako maano sang mga di tumuluo sa Hudiya. Kag ang akon pagalagad sa Jerusalem, mahamutan sang mga tumuluo dito. Sa bagay,
nga magakadto ako sa inyo nga puno sing kalipay, kun amo ini ang kabubuton sang Dios, kag makapahuway ako dira sa inyo. Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang pagidait, manginyara sa inyo tanan, kabay pa.
Roma, Kapitulo 16.
Luya ko ipakilala sa inyo si Phoebe, ang aton utod nga babae nga nag-aalagad sa iglesia sa Sencrias. Batunan ninyo siya sa ngalan sang Ginoo, subong sang dapat himuon sang mga tumuluo. Kabuligin ninyo siya sa iya mga kinahanglanon. Kay siya gid nakabulig sa madamo nga mga tao, kag nakabulig man siya sa akon. Ginaapi-abi ko si Priscilla kag si Aquila, ang akon pareho nga mga manugpangabudlay sa pag-alagad kay Kristo Jesus. Ini sila nagtaya sang ila kabuhi sa katalagman para sa akon. Hindi lamang ako, kundi man ang bugos nga iglesia sang mga hintil, may kabalaslan sa ila. Ginaabi-abi ko man ang iglesia nga nagatipon sa ila balay. Ginaabi-abi ko ang akon hinigugmang abyan nga si Epeneto. Ini siya amo ang nauna nga tao sa probinsya sang Asia nga nagtuo kay Kristo. Pag-abi-abi kay Maria nga nagpangabudlay sing tudutudo para sa inyo. Pag-abi-abi kay Androniko kagay Hunya, mga kapareho ko man nga Hudyo nga nabilanggo upod sa akon. Kilala gid sila sang mga apostoles, kag una pa sila sa akon magkristyanos. Ginaabi-abi ko si Amplias, ang akon hinigug mga abyan sa Ginoo. Pag-abi-abi kay Urbano, ang aton pareho nga manugpangabudlay sa pag-alagad kay Kristo, kag sa kay Stakis, ang akon hinigug mga abyan. Pag-abi-abi kay Apiles, ngang iya pagpakigunong kay Kristo na pamatudan. Pag-abi-abi sa panimalay ni Aristobulo. Pag-abi-abi kay Herodion, ang akon kapareho nga Hudyo, kag sa mga katapo sang panimalay ni Narciso nga mga Kristiyanos. Ginaabi-abi ko si Trifena kag si Trifosa, nga nagapangabudlay sa pag-alagad sa Ginoo, kag sa akon hinigug mga abyan nga si Persida, nga nagapangabudlay sing dako para sa Ginoo. Ginaabi-abi ko si Rufo, ang bantog nga alagad sang Ginoo, kag ang iya iloy nga nagakabigid sa akon subong anak. Pag-abi-abi kay Esinkrito, kay Fligonte, kay Hermes, kay Patrobas, kay Hermas, kag sa tanan nga mga katuran kay Kristo nga kaupod nila. Pag-abi-abi kay Filologo, kag kay Hulya, kay Nireo, kag sa iya utod nga babay, kay Olympas, kag sa tanan nga mga tumuloo nga kaupod nila. Maghalukay kamo subong sang pag-abi-abi sang mga magulutod. Ang tanan nga mga iglesia nga iya ni Kristo nagaabi-abi sa inyo. Mga utod, nagapakiluoy ako sa inyo nga mag-andam kamo sa mga nagatuga sang pagbinahinbahin, kag nagatublag sang pagtuo sang mga tumuluo, kag nagapamatok sa pagtulunan nga inyo nabaton. Likawin ninyo sila. Kay ang mga nagahimo sina nga mga butang, wala nagaalagad kay Kristo nga aton Ginoo, kundi sa ila lamang mga tiyan. Paagi sa ila matahom nga mga pulong, kag mga pagdayaw-dayaw, ginapatalang nila ang mga pangunauna sang mga tao nga kulang sa ihibalo. Ang inyo pagkamatinumanon sa mayang balita, nabantugan sa tanan nga mga tao. Kag tungod sini, nagakalipay ako na hanungod sa inyo. Luyag ko nga magmaalam kamo na hanungod sa maayo, pero hindi sa malaot. Kag ang Dios nga mo ang ginagikanan sang pagidait, madali na lang magdugmo kay Satanas sa idalom sang inyo mga tiil. Ang grasya sang aton Ginoong Jesus manginyara sa inyo. Si Timoteo nga akon kapareho nga manugpangabudlay, nagaabi-abi sa inyo. Amo man si Lucio, si Hason, kag si Sosipater, nga akon kapareho nga mga Hudyo.
Ako, si Tercio, nga nagsulat sini nga sulat ni Pablo, nagaabi-abi sa inyo kay Kristo.
Ang tagbalay nga si Gayo, nga sa iya balay nagatipon ang iglesia, nagaabi-abi sa inyo. Si Erasto, ang tesorero sang syudad, kag ang aton utod nga si Kwarto, nagaabi-abi sa inyo.
Ang grasya sang aton Ginoong Hesus Kristo manginyara sa inyo tanan kabay pa. Himayaon ta ang Dios. Siya ang makapalig-on sa inyo pagtuo suno sa mayong balita nga akon ginawali na hanungod kay Hesus Kristo. Kagsuno sa pagpahayag sang tinago nga kamatuoran nga nalipdan sa madugay nga mga panahon halin pagid sang una. Pero karon kay ang kamatuoran na pahayag na paagi sa mga ginsulat sa mga propeta, kagpaagi sa sugo sang walay katapusan nga Dios, ini ginapakilala na sa tanan nga mga kapungsuran. Agud nga ang tanan magtuo kag magtuman. Sa Dios nga amo lamang ang maalam, ihatag ang imbaya paagi kay Hesus Kristo sa walay katapusan nga mga panahon, kabay pa.